Psalm 56. In fino, ne desperdas. David in tituli inscriptione confugeret a facie Saulum in speluncam. Miserere mei, Deus, miserere mei. Quoniam in te confidi, anima mei, et in umbra alarum tuarum sperabo, donec transeat iniquitas. Clamabo a Deum Altissimum, Deum qui beneficit mihi. Misi de celo, et liberavit me. Dedit in opprobrium conculcantes me. Misi Deus misericordiam suam, et veritatem suam. Et ripui animam meam de medio catolorum leonum. Dormivi conturbatus. Filii hominum dentes eorum arma et sagite, et lingua eorum gladius acutus. Exaltare super celos Deus, et in omnem terram gloria tua. Laqueam paraverunt pedibus meis, et incurvaverunt anima meam. Foturunt ante faciam meam foveam, et inciderunt in eam. Paratum cor meum, Deus, paratum cor meum. Cantabo et salmum dicam. Exsurge, gloria mea, exsurge, psalterium et cithara, exsurgam diluculo. Confitebo tibi in populis Domine, et salmum dicam tibi in gentibus. Coniam magnificata est usque a celos misericordia tua, et usque ad nubes veritas tua. Exaltare super celos, Deus, et super omnem terram gloria tua.